Kázání není nijak vánočně zaměřené, tak vás to nebude mrzet. Já jsem nepřišel na nic kloudního, co bych tady řekl o Vánocích, než bych vlácal nesmysly. Kázání se jmenuje tak, že hnedka zase pochopíte, o čem je. Jmenuje se Otče náš a je to o Otče náši. Nedávno byl jeden můj známý v Praze a když přijel zpátky, tak jsme si dali pivo. A on se pochlubil tím, že se projel ve výtahu Pater Noster. Nevím, že jste někdy jeli ve výtahu Pater Noster. Jeli jste, že jo? To je takový ten asi jediný v republice v Praze, nebo
ne,
jich víc?
Všude je tam na tom, na technických školách.
Fakt, jo? Aha. Aha, jo, tak na technických školách asi jo. Použiju jakou pomůcku, že jo? To je výtah, který neustále cirkuluje.
A,
jo. A nikdy se nezastaví. Kabinky pořád projíždějí a je na vás, abyste dokázali tam nastoupit a zase vystoupit, aby vás to pořád tam nevozilo nahoru, dolů, nahoru, dolů. Pater Noster, tak se říká tomu výtahu latinsky, to znamená Otče náš. Proč tomu výtahu říká stejně jako Otče náši, tak to vychází z historického důvodu, že ve středověku se lidé modlívali Otče náš, měli růženec, že jo, tam byly takový ty jednotlivý kuličky, když jste vždycky odřekli modlitbu, tak jste ten řetízek s těma kuličkama poposunuli a měli jste zase další modlitbu, takže to fungovalo stejně jako ten novodobý výtah. Proto se tomu výtahu říká Pater Noster stejně jako Otče náši. Já jsem si potom nechtě uvědomil, že vlastně Otče náš je modlitba, kterou Kristus dal svým učedníkům jako určitý návod, jak se mají modlit. A přiznám se, já jsem si ji prakticky nemodlil. A trošku mě to mrzelo, říkal jsem si, tyjo, tak mě tady jako Kristus říká, jak se můžu modlit a já to celkem úspěšně už mnoho desetiletí ignoruju. Tak mě to trošku zamrzelo a v dnešním kázání bych se rád podíval na ten Otče náš a tím nás pozbudil, pokud to sami uznáte za vhodné, jak se k tomu Otče náši vrátit. Otče náš je tedy nejrozšířenější modlitbou na světě, protože křesťanů je na světě nejvíc podle statistik. A je jedno, do jakého sboru nebo církve chodíte, ten Otče náš je naštěstí všude stejný. I když jsou tady dvě verze, že jo, z Matoušova a Lukášova evangelia, to ten rozdíl je ale minimální. A s určitou nadsázkou se ten Otče náš dá chápat jako určitý návod k modlitbě, ve které je shrnuto, za co by se člověk mohl modlit. Tím samozřejmě není ta množina témat uzavřena, ale je to takové nějaký začátek. A je tedy uveden ve dvou evangeliích, v Matoušovi a Lukášovi evangeliu, říká se mu také modlitba Páně. Asi to všichni znáte na spaměť, ten Otče náš, pokud ne, tak si můžete zkusit v hlavě říct a dostanete se do toho výtahu, který můžete neustále opakovat. V evangeliích jsme také varováni před tím, abychom se nemodlili lidem na očích. Já myslím, že toho se v současné době asi nikdo nedopouští. Je spíš výzva. Modlit se lidem na očích, že jo? Ne, že by nás o to chválili, spíš na nás budou koukat jako na určitého podivína až fanatika. A nemáme se tedy předvádět před lidmi v tomto směru a zároveň jsme varováni před bezmyšlenkovitým opakováním slov. To je právě nebezpečí toho růžence, že jo? Takže jsou takový dva mantinely, tak když se pohybujeme někde uprostřed a nespadneme do žádného extrému. Jak se máme modlit? Zase víte, máme vejít do svého pokojíku, zavřít za sebou dveře a být ve skrytu a modlit se Pánu Bohu. A on pak uvidí to, co, jak to je ty věci, prostě upřímně a podle toho se k nám taky zachová zpětně. Jaký je tady ten Otče náš? Já vím, že ho všichni znáte, přesto si dovolíte ho přečtu. Je to tady Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A A neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého, neboť Tvé je království i moci sláva na věky. Amen. Takže to je vlastně celý ten Otčenáš. Já se přiznám, že po tom setkání s kamarádem jsem se ten Otčenáš párkrát pomodlil, ale Otčenáš je fajn, narazil jsem sám na sebe, že jsem nebyl úplně schopen říkat tomu upřímně tak, jak je napsán. Jakoby ta slova jsou samozřejmě v pořádku, ale úplně s nimi nerezonovalo mé nitro. Jen tak z legrace jsem si včera napsal svoji vlastní verzi Otčenáše, se kterou jsem schopen se zcela ztotožnit. Já vám to teďka přečtu. A je to tedy, nazberte to s rezervou. Jo. Bože, o které mám občas pochybnosti, kéž mě všichni chválí, kéž mě na ulicích úctivě zdraví, buď vůle má, když ne v nebi, tak aspoň na zemi, plat mi zvyš aspoň dvakrát a odpust mě moje viny, i když se mi nechce odpouštět ostatním, a kéž mohu být pokoušen, když je to tak příjemné, neboť chci mít taky trochu moci a slávy. To amen zatím radši neřeknu. Takže to je Otčenáš, se kterým bych se ztotožnil celkem jednoduše a je fajn. Bohužel a naštěstí, ne bohužel, jenom naštěstí, Otčenáš se nezmění podle obrazu našeho, my se musíme změnit podle obrazu Otčenáše, podle toho, jak to Pán Bůh vidí. Zkusím se teďka podívat na jednotlivé části Otčenáše a co je pod těmi jednotlivými řádky skryto. Samozřejmě je to pouze jedna interpretace, asi vám tam bude naskakovat spousta jiných významů a to je v pořádku. Je to jenom určitý návod. První je Otčenáš jinci na nebesích. Ono už ten samotný začátek toho Otčenáše je poměrnou výzvou. To označení Otčenáš je ještě relativně nekonfliktní, protože tam vyjadřuje určitý odstup, protože já nevím, jestli jste svému tátovi říkali otče. Já jsem mu říkal tati. Že jo. No, ale právě to je možná překladatelský problém, že to první slovo v tom Otčenáši je Abba. A zase tam se liší názory překladatelů. Nicméně Abba používali malí děti, když oslavovali svého tátu. Takže když mě to napadlo, když je Tomášek na záchodě a křičí, abych mu utřel zadek, tak nevolá otče, že ho zavolá tati, no a já jdu. A možná, že kdyby mluvil jinou řečí, tak by zavolal to Abba. Čili to označení Otčenáš bychom mohli klidně parafrázovat na jako tati náš. Což představuje velice blízký a niterný vztah. Pokud to takhle máte ve svém životě, tak je to fajn, pokud také vnímáte Pána Boha. Já to tak vždycky nemám, je to můj problém. Takže už jenom ten začátek toho Otčenáše je poměrnou výzvou, protože Bůh už není tím vzdáleným stvořitelem všeho, někdy daleko, ale je blízko, jako je otec blízko svým dětem. Proto to oslovení Otčenáš, nebo Abba, nebo tati. Ježíš se modlil často, což je vidět z mnoha pasáží v písmu, a možná, že to je důvod, proč on dospěl k tomu začátku této modlitby takhle, proč prostě označuje toho Boha jako tati. Já nevím, já kdybych byl rozvedený a viděl svoje děti jenom občas, tak možná, že taky to jejich vnímání, jako jejich vnímání mě jako táty by bylo takové odcizené a možná, že by mě ještě pořád říkali tati, ale určitě tam byl určitý chlad nebo ta vřelost by se nějak vymizela. Možná, že to podobně funguje s modlitbou. Když se prostě člověk nemodlí, tak dochází k určitému odcizení. A potom už to Otčenáš, nebo to tati, už jakoby nedokážeme říct úplně tak, jak to cítíme. Prostě protože ten kontakt je nějakým způsobem omezený. Ježíš se modlil často a tak to měl takhle. A vlastně je v tom i určitá jakoby výzva a pozvání toho Boha vůči nám. Vlastně nám nabízí, že my můžeme být jeho dětmi, jeho synem, jeho dcerou. A můžeme mu říkat otče náš, tati. Fráze jenž jsi na nebesích je zase taková tajemná formule, protože ta nebesa si neumíme dost dobře představit. Mně se pořád do hlavy vkrádá obraz našich raných obláčků, nedokážu se toho nějak zbavit. Ale tak to určitě, nebo asi nebude, nevím. Ten termín nebesa je v písmu používán i jinde. Je to například místo, kam směřujeme, nebo kam bychom aspoň měli směřovat. A kam bychom taky měli směřovat všechno to, co děláme. Jsme vybízení k tomu, abychom si ukládali poklady na nebi, na těch nebesích, ne na zemi, jo, kde o ně přijdeme. A tam na nebesích je i Duch, který na nás svým způsobem čeká. Další řádek, posvěce jméno tvé. Tak pokud tohle říkáme a myslíme to vážně, tak chceme, aby se posvětilo jeho jméno. Co to znamená? No tak může to znamenat to, že chceme, aby došlo úcty u všech lidí. Což tady u nás v České republice asi úplně v současné době nelze očekávat, bohužel. Ale asi by bylo fajn, kdyby si lidi uvědomili tu boží svatost. To, že ty jeho rady, které jsou zobrazené v desateru, v celém písmu, je něco praktického, něco, co nám může pomoct, něco, co nás může zachránit, něco, co nám může pomoct žít asi šťastnější a kvalitnější život. Ale není to tak. Nicméně posvěce jméno tvé, tohle může znamenat. Kéž lidi pochopějí, že to není blábol, že to má smysl. Má se tedy posvětit jeho jméno, což znamená, že se nemá posvětit něco jiného. Tady je taková skryté varování před tím, abychom neudělali svatým něco jiného. Svatý je Bůh, ale tím to končí, nic jiného svatýho není. Abychom si neudělali z Boha něco jiného. Máme poslouchat Boha? Ne. Já nevím, každý si tam dostaňte nějaká pokušení, které kolem nás jsou, nebo nějaká jiná měřítka, která nás mají tendenci svést. Myslím si, že pokud bude to Boží jméno svaté v naší mysli, v našem srdci, tak nám to pomůže vyhnout se svým způsobem velkého množství zla a ochráníme i naše blížní před zlem, které by skrze nás mohlo proudit, pokud bychom Pána Boha neviděli jako svatého. Nevím úplně, jestli je možné modlit se upřímně posvěce jméno tvé a přitom třeba krást. Ve své podstatě to je protiklad. Jo, buď se člověk zvrte na jednu nebo na druhou stranu, ale jedno vylučuje druhé. Tak buď to jméno svatý je, nebo není. Buď dělám to, co říká Bůh, nebo to nedělám. Ale nemůžu to hrát na obě fronty. Další řádek, přijď království tvé. Tak zase se aspoň mně domyslit vkrádá představa taková středověká, kdy král vyjíždí na koni do království s nějakou kohortou a nastoluje tam nový způsob vlády. To je samozřejmě možné, ale ten feudální obraz Pána Boha není úplně přesný. Protože jestliže my jsme v pozici poddaných a Bůh je v pozici krále, tak proč by král čekal na to, až ho poddaný pozve? Já nevím, král si dělá ve feudální společnosti, co chce, on prostě přijde a poddaný to musí přijmout. To není demokratický systém, kde je král volen, nebo prezident volen, že jo? Nicméně Bůh nejedná jako feudální vládce, on paradoxně čeká na to, až ho my jako poddaní pozveme. Jo, při království tvé. A tím se dostáváme asi k tomu významu hlubšímu té věty. On nechce ani tak přijet do České republiky fyzicky, možná ano, já nevím. Každopádně určitě chce přijít k nám, do nás. My mu musíme otevřít to naše srdce, jak se říká. Ale on čeká na to naše pozvání. Když řekneme přijď království tvé, tak ano, tak mu otvíráme ty brány. A on může vejít k nás. Když to neudělá, tak i když má tu moc, tak on ty dveře našeho nitra nerozrazí. On prostě čeká. Jako, není to ten feudální, někdy až brutální vládce. On to nedělá tady to. Jinde v evangeliu je napsáno, Oni asi učedníci čekali, že to království přijde právě v té fyzické podobě, že dojde, že jo, k vyhnání Římanů a dojde ke znovu nastolení vlády, nějaké jiné, na té politické rovině, k tomu nedošlo. A když se Krista zeptali, co si myslí o království, tak on jim zase trošku vyrazil dech, když řekl, že království není tam nebo tady. On řekl, že království je mezi vámi. Čili pokud my otevřeme to naše srdce jemu a on vstoupí do nás a teďka se setkáme ještě s někým jiným, tak to království vlastně bude mezi námi. Je i v tom, jak se k sobě budeme chovat. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A to je zase poměrně taková trošku těžší pasáž už, protože chtě nechtě chceme, aby nějaké věci byly nějak, ale ono to vždycky tak není. A ta vůle Boží je do značné míry vyjádřena v desateru, kterému se máme podřizovat. A i když to může vypadat jako určité trápení se, protože máme chuť dělat něco jiného, takže jdeme proti své přirozenosti, jak je napsáno v listech, tak chtě nechtě je to asi rozumná rada, se jako když doktor řekne, že vám ten zub prostě vytrhne, vám se do toho nechce, ale bez toho vytržení to bude ještě horší. A zase současná společnost z toho či onoho důvodu se dostává do té relativistické, do toho relativistického zmatku, kdy vlastně pravda je všechno a zároveň nic, už se rezignuje na to nalezení nějaké pravdy, ale já se pak připadám, že potom jsou lidé jako určitý trosečníci na moři, kteří šlapou vodu, snaží se neutopit, nějakým způsobem se držejí nad hladinou, ale se v podstatě neví, co mají dělat. Ta hloubka je nezměrná, nemají se čeho chytit. A my potřebujeme pomoc. Ta pomoc je ve formě víry, která nám dává pevnou půdu pod nohama, můžeme se postavit a přijmit a vědět, kam jít a co dělat. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi nás zbavuje svým způsobem toho relativistického prokletí, bych tak řekl, a pomáhá nám najít nějaký směr. Je to díky Božímu zjevení, jenom díky tomu můžeme vědět, co a jak dělat. Bez toho bychom se skutečně asi utopili. Buď vůle tvá je taky projevem pokory, která uznává naši omylnost a nedokonalost. Prosíme vlastně Boha za to, aby vzal do svých rukou to, na co nestačíme. Já nevím, jestli ve svých životech máte něco, na co nestačíte, já myslím, že všichni tohle máme. A může se stát, že nás to prostě bude trápit, jo? Je to třeba něco, co jste udělali v minulosti a vás to mrzí, už to nejde odčinit a furt se vám to honí v hlavě. Nebo je to nějaký problém, který se na vás řítí, ale je mimo vaši moc s ním cokoliv udělat. A myslím, že aby se z toho člověk nezbláznil, tak je na místě prostě říct to buď vůle tvá prostě, protože já už na to nemám. A co bude, prostě to bude. Tohle samozřejmě neznamená, že máme být nějaký pasivní, my máme být aktivní v životě, ale jsou prostě věci, na které nestačíme. Vzpomeňte si na Joba. Myslím, že je jasný, o co jde. Náš denní chléb dej nám dnes. Nevím, jestli máte rádi chleba. Já chleba mám celkem rád, pokud je teplej a není ještě úplně oschlej. Děti ho mají u nás taky rádi, ku podivu, kurku nejedí. Já mám kurku možná nejradši. Nic víc asi nepotřebujeme, ještě ten chleba. Že? A v poměrně bohaté Evropě to náš denní chléb dej nám dnes je taková prázdná formule. Ve východní Africe to má naprosto jiný rozměr, tento řádek. Můžeme za chvilku na chvilku promyslet, jaký smysl to má pro ně. Náš denní chléb dej nám dnes. Samozřejmě, že to můžeme vidět i obrazně. Nejen chlebem živ je člověk. Chlebem může být i písmo a jakékoliv slovo vycházející z Božích úst. A na to zase můžeme dojíždět my. My sice máme ten fyzický chleba do pusy, těžko říct, jak jíme ten jiný chleba. Další řádek. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Tady se Otčenáš dostává na poměrně drsnou úroveň, pokud nechcete někomu odpustit. Pokud někomu nechcete odpustit, tak v podstatě tohle je pro vás konec Otčenáše. Dál už se moc jako neprohrabete. Všichni potřebujeme odpuštění. Čas od času každý někdo z nás provede něco, co by neměl. A jestliže očekáváme, že nám Bůh odpustí, no tak i my musíme ale odpustit někomu jinému. Prostě buď máte obojí, nebo nemáte ani jedno. To je těžký. Určitě i za to se dá modlit. Nicméně je to taková poměrně, podle mě, drsná pasáž v tom Otčenáši, pokud ho myslíme vážně. Neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Tak co je to zlé, co nás může potkat? Tak může to být nějaká nemoc, nedostatek, neštěstí, smrt. V písmu jsme vybízeni k tomu, abychom, když nás něco trápí, abychom šli prostě před Boha a tam takzvaně vylili své srdce. Aby nějak, je to určitá i úleva, je tam nějaký psychologický efekt, že vyřešený problém se zmenší, což si myslím, že je pravda. Ale my tam máme i naději i na to skutečné řešení, které Bůh může dát. Vysvoboď nás od zlého taky ale může znamenat, aby nás zbavil toho zla, co je v nás. Chtě nechtě jsou v nás ty dvě stránky, ta dobrá a ta špatná, a to, že uvěříme v Krista, ještě neznamená, že zlá stránka zmizí. Jenom je možná trošku zahnána do kouta, ale pořád vystrkuje růžky. A naším úkolem je ji tam držet. A nedovolit, aby tohle zlo prostě nějakým způsobem se přelilo ven z nás, aby uškodilo nám nebo okolo lidem blížním. Vysvoboď nás od zlého tady může být i prosbou Boha za to, aby nám dal sílu zdorovat tomu zlu. Abychom prostě nebyli šiřiteli toho zla, ale šiřiteli toho dobra. A poslední, ta další verze toho Otčenáše končí, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. No, tak my všichni jsme takový, ti to nemyslím špatně, ale takový obyčejní lidi. Nikdo z nás tady není vrcholný představitel státu nebo vrcholný představitel nějaké obrovské konglomerace. Nicméně touha po moci a slávě asi v nás je. Když se jenom koukněte, jaký věci, já nevím, co to mám říct. Já budu litovat, že jsem to řekl, ale já to řeknu nějak kulantně. Na YouTube třeba, jaká jsou někdy videa, na základě jakých rádoby uměleckých děl se člověk může stát slavným. Já si říkám, Ježkovi oči, je tohle skutečně výkvět naší civilizace. Ale skutečně ti lidé slavní jsou. A už to radši nechám. Není předmětem kázání. Nicméně ta touha pomoci a slávy v nás nějakým způsobem je. Četl jsem jednu krásnou knihu od Virginie Woolfové. Orlando, pokud někde chcete, můžete si přečíst. A to je příběh velvyslance z Cařihradu, někde z 19. nebo 18. století. A na konci on už není velvyslancem, je prostým člověkem, leží pod stromem, kouká, jak na něj padá listí a říká větu, jaké potěšení být obyčejným člověkem. Protože se zbavil toho pokušení moci a slávy a nachází odpočinutí právě tady v tom. Tady je ta věta, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. My o to nemáme usilovat. Nemáme usilovat o moc ani o slávu. A o tři Bohu. On je stvořitelem všeho. To nenáleží nám. Já myslím, že to je velký pokušení. Myslím, že bychom měli být vděční za to, že tomuhle nemusíme čalit tady tomu pokušení. Jsem skoro na konci. Kdybychom měli Otčenáš ještě víc zkrátit, tak v podstatě prosíme o jednu věc v tom Otčenáši. A to, aby byl Boží vliv viditelný tady na světě. A my, abychom byli tím kanálem, skrze který je tento vliv patrný. Ale prostě v podstatě se snažíme Boha nějakým způsobem a jeho vliv dostat tady na zem. Do nás samotných i do našeho okolí. je v tom odčenáši vyjádřena i pokora před Bohem a naše závislost na něm. Nyní opravdu hloupá otázka, jak často se odčenáš modlit. Tak my nejsme úplně ta tradiční církev, která by už čelila tomu problému s tím páterem, nosterem, nebo jak to vyskloňovat. Nicméně, já nevím, třeba, jestli tady ještě křesťanské společenství bude za 500 let, možná, že taky vyvineme nějakou verzi odčenáše, jako vlastně. Ale je to nesmyslná otázka. My se nemáme modlit na prázdno, že? My nejsme strojek na audio. Z druhé strany nám tato modlitba nějakým způsobem doporučována. A dokonce jsme evangeliem svým způsobem vybízení, abychom Pána Boha takzvaně otravovali svými modlitbami. Že? To je, nebo otravovali asi není pravé slovo, ale v těch modlitbách neustávali. To je ten obraz té vdovy, která chodí za tím soudcem a tak dlouho ho otravuje, až i ten soudce teda pomůže. A my máme mít podobný přístup. Takže jak často se modlit občená, to je úplně na vás, nemusíte se ho modlit vůbec, ale já si myslím, že je to výzva, kterou bychom neměli jako obejít. Já osobně mám odčenáš rád ještě z jiného důvodu a ten jsem vlastně řekl už na začátku a to je to, že mi pomáhá si uvědomit, v čem je člověk jinde, kde má svým způsobem problém. Je to taková kalibrační modlitba, tak tomu říkám já. Ta moje vlastní verze odčenáše, kterou jsem vám přečet na začátku, ta bohužel mnohem přesněji odpovídá stavu mé mysli, než ten odčenáš navržený Kristem, ale je naším úkolem se měnit podle toho originálního odčenáše. Na závěr si dovolím ještě jednu verzi odčenáše, která snad vystihuje to, co chtěl Kristus říct, ale zbavuje nás toho svým způsobem toho neštěstí naučených slov. Tak já ji přečtu a tím uzavřu dnešní kázání. Takže Pane Bože, kéž tě vidíme jako dobrého a blízkého, kéž se nepodřizujeme ničemu zlému, ať jak sobě chováme co nejlépe a děláme věci tak, jak nám radíš. Prosíme, dej nám vše, co potřebujeme k životu a nezlob se na nás za to, co děláme špatného, stejně jako se nezlobíme na ty, kteří ublížili nám. A pomoz nám se vyhnout pokušení, stejně tak nás chraň před zlem, které je okolo nás, protože je to tvůj svět a my ti za něj děkujeme. Amen. Tak za tohle modlitbou snad můžu říct amen. Tak děkuji za pozornost. Tak,